de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, mingongo mitombo ami, sima na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kuzwa mokano mwa kufuti sampako makasi to ya likolo pona biloko biebiko uta bisika binso batombo kiba M23 babotola.
Gouvernement eyo ke la biso mawa. Toza ba kongole biso nyoso. Toko suka wapi? Sikoyo toko sala ndenge nini? Toza na napasi ya bitumba nana. Babakisele biso pasi mususu.
Mampinga maekolo Kongo Demokratiki masakoli ete mabotoli mboka Nyamamba, Datume, Mpejo na litoral ya Lac Albert na territoire ya Djugu eye ezalaki na maboko mabasima bandoki baye ba monani kozala ya Lingomba Zaire.
Trois jours ya bitumba, mapinga ekolo lakisi solo ezali mapinga ekolo Démocratique du Congo, mingi na bango, ba pakati mbango, ba isi ba ike, ba kufi na bitumba, minduki to lokoti yango lokola kolokota.
Nalinaka na biso, na bozindo, ya mokolo mwalelo, toko sola nande ko François Puy la Mukendi, moi Congo Démocratique, oyo azwami sika na Paris na Ecolo France. François Puy la Mukendi, azali directeur molandi na Mambi Matali, ba étude ya FPI, au fond de promotion culturelle et Zomina Kinshasa à Kosola Nabiso Mai Misala Mia FPI Misala ki Nabokutani ya SIA 2025 au Salon international de l'agriculture et Sangisaki Bato Ebele Mikolo Mileki na Paris. Makambo Maiman Sotoko Kene Nabolaï Nanguna Mwantango Kasi Yambo Penza Tolanda Sango Nabiso Nabokuse Elenge Lamina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump ako solo ako sala lelo lisi kwale lisi kulo liboso lia suku mibale ya ndako ya bakili mibeko eye ekosangisa kongre mpo na mbala ya yambo huuta akota na bokonzi boye ya mibale.
Eko sala lisi kulu lia kotalisa ndenge ya lingi amema ekulu Amerika na mbongwana iso azali kosala uta bobeti ntangwa po na maponami. Donald Trump azalaki kolobela bobandeli ya lipumbu ya kozala Amerika. Azali koluka kokitisa misolo mbula matari e salelaka pe kokata misolo mia leta na lisungi ya moi misolo mingi koleka na mokili pe moi misala mia tech Elon Musk na mibu tuku sambona mwambe. Donald Trump azali pe koti ya mpako mingi na bikulu biloko biutaka na bikolo bia bapaya loko la Chine, Canada, Mexique pe misusu. Donald Trump akolobela pe boyokani po na kimia kati na Russie na Ukraine loko la azali kosala makasi eti ngambo iso eti ya manzaka na mokanda po na yango nzo kande solola ki po na yango po suweleki na mokonzi ya Ukraine na Washington DC o yazali kokoba kosenga bilaka po na bokingi ata pe po na koti ya manzaka na boyukani ya mabele mantalo na ekolo ya Ukraine eye ekolo Amerika ekoyi kosalela.
Batomboki ba M23 AFC M23 ba komi na territoire ya Mwenga na etuka ya Sud Kivu sima na bitumba na ba wazalendo.
Ba vandi ba bisika yango ba tatoli ete batomboki ba M23 ba kotaki na mboka nzike lokola Timbimbi lobiloleki kolanda matatoli na bango bitumba bibandaki na mboka Bwahungu pe na Kikomaki kino na Timbimbi. Ba tumboki baye ba katisaki mai ya kudubo kino ba komaki na Mwenga bitumba bimuni samaki pe na Walungu Kanyola Burale Bwahungu pe Kamisisi.
Basimba mandoki koleka zomi bakufaki na butu ya kota na ntongo ya lilo na bitumba kati na ngambo ibale ya bawazalendo na Butembo na Etuka ya Nord Kivu.
Bayi société civile ya mboka kimemi sika bitumba byango bisalama ki balobi e bitumba kati na babundi bayi bapesa kama boko na mampinga ma ekolo Congo démocratique bayi babinga maka bawazalendo bisalama ki na bibundeli ya makasi bayi bazuka ki na bitumba byango bamemama ki na mapitalo nzinga nzinga bitumba bikubaki kino tongo ya lelo.
Motango mwa bato bakufaki na bo panzani ya babombe mibale na meeting ya M23 o mokolo mwa mosala mitano moleki na Bukavu na Sud Kivu mokomi zomi na sambo.
Moyangeli molandi ya engumba Bukavu oyo atiami na batumbuki ba M23 duni ya masumbo kubwengande ya pesi motango mwango yambo motango ya bawei moyebanaki bo zomi na misato bawei basusu babakisa mikati na baye ba mema makini na mapitalo Kinshasa na M23 bazali komifunda kozala na mukumba ya babombe eye.
Ekolo Almanyo e sakoli lelo ete etelemisi lisungi lia yango lia sika litali ntombwa mpo na ekolo Rwanda likolo lia bitumba ya batumboki ba M23 na est ya RDC.
Owenu ezali kofunda Kigali kopesa maboko na bitumba bya M23 na basoda koleka nkod tomine ina mabile ma ekolo Congo Demokratika Almanya elandi bongo Royaume-Uni na Canada baye ba sakola ki pe bitumbu ya lolengi Lona na Rwanda mikolo miliki Berlin et Lubina liyebisi ete ezali kopamela makasi penza bitumba biye pe mingi mingi boboto la miya bingumba minele lokola Goma pe Bukavu boye Almanye bengi botamboli likolo lia bonsomi pe mobimba ya mabele maekolo Congo Demokratika ministeri ya boyo kanipentombwa ya Almanye lobi e pesaka pene naba ero milion tukumitano mobu na mobu na miango mitalintumbo bwa yankita lotiliki bobateli klima be mangole na Rwanda.
OMS e kanisi ete bokono boye boye banite mpe bo si bobomi batu koleka ntuku motoba na engumba basan kusu mpe nzinga nzinga na ituka Ekwateur boku kiko za langenge to poison.
Batu koleka nkoto moko basi bazwi mpasi yango uta li bandeliali ya mobu moye babeli bazali na fevele mitu mpasi pe mabibi na nzoto Mike Ryan mokambi ya ba situation d'urgence ya mabungisi mamolongo pona bokolongo no OMS alobi na bapandi sango lobi loleki ete ezali lokola episode moko ya type toxique tope eleko moko ya mungenge ya nzoto bakoni baike ba talamaki soki bazali na Ebola tope na bokono bwa Marburg bakondi babisika byango balobi poison to ngenge yango ekoki kouta na mayi bato bazali komela.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi lingaki koti ya makambo na molongo na Donald Trump mokondi ya Amerika.
Ezali sima na bondungo nye salama ki mposo moliki awa na Washington DC kati na Volodymyr Zelensky na Donald Trump mokondi ya Amerika. Volodymyr Zelensky azungili maloba maye sima na bondungo ami yango ope alingi kokinde na kimia.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na ingumba Goma mingongo mitumbwa minsima na mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki kuzwa mokano mwa kufuti sampako makasi ya pona biloko ubiye bizali kuhuta bisika binso batombo kiba M23 babotola mpe kuboya kutinda biloko tope ba marchandise ubisika bina. Fiston isemwami.
Na liebisi ba konzi ba direction générale de douane et assise, DGDA na bokuse, ba bimisi le lo, e pekisa mi botinda mi bwa biloko, bia basali mombongo, ntope ba marchandise bisika binso, ba tombo ki ba inventro bazali ko kamba, mpe, biloko bie, biko uta obisika bie, kino bisika bisusu mbula matare Kinshasa ezali ko kamba, biloko bina, biko futa mpaku ya importation loko la biloko, bisusu bie biuta kamboka bapaya. Kolanda liebisi lina, biloko biuta ka engumba goma, bunagana, mpe ishasha o territoire. Rutshuru mpe bisika bisusu mpakwena ekofuta ma importation engebene na mibeko na ngumba goma basali mombongo batomboli mingongo mia bango moko kati na bango oyo atinda ka fromage na Kinshasa mpe bisika bisusu azomi na mpasi na motema mpe mawa na tina likambolie mpona ye atako mokano mona mozomi misala miaye mia mombongo mikosale malokola na mesa non tempe andimi kokubisa mosala moye kaka na ngumba goma Tuyo kai awa.
Bakonzi bazo kelabiso mawate. Awa nazote ka fromage. Ndambu natinda na Kinshasa pe place mususu. Sikoyo toyo ki DGDA epekisi biso. Posala musala na biso. Musala oya fromage. Nde sunga biso tobo kola bana. Sika awa bapekisi biso. Toko sala boni. Mebayo kelabiso mawa. Ngai. Nako sala musala nanga awa na goma. Tango na bandako tinda na Kinshasa. Na bandozu wa mwa kelke shoz. Bafu Si bampako ebele, toko kate, toza na shwate. Gouvernema eyo ke la biso mawa. Toza ba kongole biso nyoso. Toko suka wapi. Yangonde musala nanga, nazana mususu te. Kolia, koboko la bana, kaka musala oyo. Sikoyo toko sala ndenge nini. Toza na napasi ya bitumba nana, babakisele biso pasi mususu.
Batu ba mayele na mambi mantali nkita, ungamu na bango, balobie te mpasi kozingi la bayumbuka makasi mpe, misale me mambongo, mikosale malokola mmesa Note, Dadi Sale, moko na bango, asakola kite, mokano mona, molakisite, bisika batombo kiba 23, babotoli, bikomi loko la eteni eye, ezalite na mabele maikolo kongo demokratiki. Tweka makanisima Dadi Sale awa.
O DGDA ezwi mikano ya ko sala reimportasyon na ba marchandizo ye uti kili bunagana na ba plas mosusu na goma, bako taxe ango encore de nouveau. Anakanisik toza na 2 points, point moko eza positif, eza bien, na point mosusu eza bien te. Point a bien, et normalement tu vois très bien que normalement na tango a guerre bablo ebele ezalaka suspendu et que effectivement ceux qui te considéraient que babiloko et outi na Rwanda to Uganda et koti na Congo même si ezalaki loko oyo et a ki douane eta congolais et ankesaki a exactement bongo wana te donc effectivement eta congolais et koza la responsable en ngote et loko mosusu o eza bien te ezaloko la que to accepter que bazone wana eza bazone ya Rwanda na Uganda eza lisusu bazone ya Congo te que implicitement eza danger pour la considération ya business na République démocratique du Congo surtout que jusque là na nous to déclara guerre te na Rwanda na Uganda pour tout ça la ba considération par rapport ya importation na évaluation ya ndenge nini biloko koleka o biloko uti goma te uti bunagana etc donc normalement il faudra que République démocratique du Congo eza la conséquence ba décision nango soit ton est en guerre soit tu en guerre soit tu en guerre té parce que ceux tu en guerre ba mesure mon sous ces oa manka un peu plus facilement pour na ba congolais tu évite très bien que nga na outi ben na outi ba côté wana na déjà na ba marchandise nanga eza na République démocratique du Congo mais normalement ici considération eza que non même si elle qui na ndeng wana mais eza di sous Congo té wana danger effectivement il faudra vraiment état congolais et ça la attention na ba interprétation na ba mesure réseau
Bavandi ba ngumba goma, batonisa mina mpasi pe mawa, natina ya mokano mona, mwa bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki, pamba te, bangonde, bako nyoko ma, na bomatibwa ntalo ya biloko na ngumba eye. Wuta ngumba goma, fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Mampinga ma ekolo Kongo demokratiki masakoli ete, ma botoli mboka nyamamba datume pejo na litoral ya Lac Albert na teritwari ya Djugu, e zalaki na maboko ma basima mandoki ba ye ba monani kozala ya lingomba Zahir. Mampinga ma ekolo masakoli ete minduki minene mibetaki. Erika Smisi.
Bitumba bingalaki uto mokolo mwamposo mboleki e sakolo molebele ya sektor operasyonel Ituri. Pona letnon Jules Ngongo, Mampinga makolemba soki mokete kubate la baimboka na biloko biabango. Tulanda letnon Jules Ngongo Chikudi.
bisika nyonso oyo batomboki ya Zaire bae basangana na ba M23 na mouvement na bango ya sika convention pour la révolution populaire oyo Thomas Lubanga atelemeli yango bae boye baete kuna na Lac Albert nyamamba datule kino bisika nyonso oyo banguna wana ba takaki biso to sito récupéré yango ba situation ezali na maboko ya mapinga ekolo na kati wana tozali koloba ete 3 jours ya bitumba mapinga ekolo lakisi solo ezali mapinga ekolo démocratique du Congo mingi na bango ba pakati mbango ba isi ba ike ba kufi na bitumba minduki to lokoti yango lokola kolokota
mpona mapinga o etuka Ituri ba imboka na bisika bina ba sepela ki komono mapinga ma ekolo kokota o bamboka ena
na moment o tozali koloba situation ezali maîtrisé pe population na azali kotambola na ye ndenge longobani na kombo ya mokonzi ya province commandant des opérations mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkanchama to sengi na population bayeba batambola na bango atako banga moko te pe bacha lisusu confiance na mapinga ekolo kasi bayeba zali komeka kobundisa ekolo bayeba ete sor na mbano na yango mbano na bango ekozala ndenge tosali pe kozala kaka bongo kino kochaya bango libanda ya mboka na biso awa litoral mobimba ezali na maboko ya mapinga ekolo
société civile ongambo ne yango esakoli ete ezali mambi mama wa komono bitumba ou etuka Ituri ko umela tulanda engineer Dieudonné Losa
tozali ko sepela po ete ba police na biso na service nyoso ya sécurité basangani basali makasi batie maboko likolo na ba oyo bazali kotika bana Ituri kimia te tozali kosenga na mbula matari sikoyo ba oyo bakangami bamema bango na justice kuna bakende kosambisa bango pe bayebisa biso nini ezali kosala bakotia ka bana Ituri na kimia te bayebisa biso pe banani basalaka na bango makambo wana
uetuka Ituri lelo ezali kotungisama mingi na basimba mandoki mingi mingi lokola Zaire mpe Kodeko Ericas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika
bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola lokola tosakola ki na ndeko François Puy la Mukendi Moi Congo Démocratique wa Zwami Sika na Paris na Ecolo France. François Puy la Mukendi azali directeur molandi na Mambi Matali ba étude ya FPI to fonds de promotion culturelle, fonds de promotion de l'industrie et Zwami na Kinshasa. Ako solola na biso maye misalami ya FPI misalaka na misalaki na bokutani ya SIA 2025 to salon international de l'agriculture et sangisaki bato ebele mikolo mileki na Paris to landa lisolo na yena lolaka la Amerika
Mbote ndeko François Puila Mukendi ozali sikoyo na Ecolo France po bozalaki bomonisaki elongi na kombo ya Ecolo Congo Démocratique na bokutani oyoyo ebengami na lopoto Salon International de l'Agriculture kuna na Paris. Mbote na yo siko zwami.
Mbote ndeko Antoine Roger, olobi ya solo toza awa na ngumba ya Paris. Toyaki pona salon ya agriculture toza nano awa to sali clôture ya activité dimanche eleki toza nano na kati ya ngomba ya Paris.
Matondo mingi vema pona ngonga nayo. Yambo teto kende vema na bozindo ya masolo na biso poto nito beta masolo ya makambo ya bokende yiko sala kuna komoni sa ilongi ya RDC na Salon International de l'Agriculture 2025 kuna na Paris esika bolobi la makambo ya etali kosala babilanga koboko la bibwele nyoso tuwa na me. Yambo toko tana bozindo na yango meka kona kose presente nanu pa batbazali kolanda biso baye ba ndeko François Mpuila Mukendi azali nani?
Ah, c'est mon nom. Donc le lobby comme on a François Mpuila Mukendi, naza diketel na kati ya entreprise ya SPI na Congo. Entreprise na biso tozalaka ko pesa makoki na ba oyo bazo sala activité ya industrie. To pesa kape makoki na ba oyo bazana domaine ya agriculture na élevage. Na kati ya SPI naza na direction oyo elobani ya étude kuna naza directeur adjoint na kati ya SPI.
Matondo mingi ezali vraiment mingi pona biso yambo penza to kende na bozindo meka koyebisa biso est-ce que beaucoup tani na bino kuna na France na Paris na Salon International Agriculture ezaki na thème moko central lobela ki makambo nini o beaucoup tani la ki kuna
tokenda ki na salon ya agriculture lokola biso toza na secteur ya financement tema oyo bapesa ki biso poto salela to la ki famisala tozo sala na kati ya Congo ezalaki financement ya projet industriel avec impact agricole nde to zalaki kolakisa ba oyo to songaki na kati ya domaine ya agriculture na transformation agricole to bandai kolakisa ba produit bango basali oyo toyaki nango na salon toyaki na produit lokola ba épices ba miel huile de palme na kokolakisa yo nde konta no Roger nakamwaki kotala ndenge ba participant ba bandaki kosumba ba produit toyaki nango ba mosusu bazwi ba numéro ya ba partenaire na biso po ba zwa contact ya produit moko etekami lokola ba mapa ya muke eza piment ba produit nyonso wana tomoni totikalaki na produit moko ya mafuta ya mbila mundele moko asuplie biso totikala ye echantillon napesaki ordre na ba koleke na nga tozalaki na bango bo pesa ye to supprime exposition ya mafuta mbila po esili wana opesa yo ambiance oyo tosalaki kote ya salon.
Ah, matondo mingi vraiment. Donc namoni ke bozo kosala mosala mingi mais to avant to kota encore na bozindo na ngo mais ndenge nini misala ya FPI ezali koexister mais nzala pe na ekolo undiriza mwa makasi iloko nini zokozanga po bato balia na ndenge basengeli po agriculture na ekolo Congo démocratique pesa batu biloko ya kolia biloko ya komele miliki biloko ya kolia lokola ndunda lokola kwanga lokola fufu lokola pilipili lokola bepis ezala biloko moko oyoyo batu bakoyi kozwa yango facilement iko salema ndenge nini ozana mwa makanisi
tozana makanisi oyo DG na biso Bertin Modi Mutisekedi elongo na DG ya na biso mama bien abasiala pesa ki biso recommandation totala ndenge nini ya kotele nika musala oyo balobi na lopoto développement de chaînes de valeur agricole toza na kati ya investigation po totala ndenge nini tokoki kosala musala elongo na ba chaînes de valeur tomoni ndenge nini misala oyo tosalaki ndakisa nini epesaki po tomona ndenge nini ya kokontinue tozalaki na programa ya loso ya mais ya manioc harico eza biloko toza koprepare ndenge nini tokosala po toproduire yango avant toya kotransforme STI toza institution oyo topesaka makoki na transformation manufacturière transformation agricole mais tokotransforme nini soki toza na ba matière première et de l'été il faut matière première wana pour nous eza ba produit agricole oyo nasili na kocite tozosala d'abord to produire ango elongo bam na programme ya tata mokonzi ya RDC oyo eza na kati ya kosalama elobani na lopoto vaincre la faim.
Ok, vaincre la faim.
Vaincre la faim. Pour te pesa ndakisi na musala wana il faut to structurer ango direction générale ya FPI balobi to salela développement ya chaîne de valeur agricole musala tozo sala.
Ezali malamu mingi. Kuna siko na salon oyo bokende ki kuna na Paris boye kola kinini bino pe bo meme ki mwa makambo etamboli be pisse ndengo lobi ba piment ete kami mafuta mbila ete kami mais bino bo apprendre nini oyo bozo komema na mboka kuna
ndeko Antoine Roger tozo kende na conviction na mboka musala bapesa ki biso to sala na direction générale to moni pays oyo azalaki na honneur Maroc. Maroc azo sala développement ya chaîne de valeur koleke la nzela ya ba coopérative to moni basali coopérative oyo ezo sala ba huile végétale, coopérative oyo ezo sala ba épices to moni makanisi na bango bazo sala bapesi biso conviction ke mécanisme direction générale pesa ki miso to sala mosala chaîne de valeur to koko sala ekoko pesa ndakisa ya mibale to zwa ki ba échange na ba oyo to bengi na lopoto IFD ya Maroc, IFD ya Côte d'Ivoire baza ba oyo bazo bimisa misolo po ba appuyer production agricole na bamboka na bango balakisi miso ndenge nini bazo salela parce que na misala oyo to bandaki ko sala deja toza na programme bandeko na biso toza na bango na commission oyo tozo sala misala ya chaîne de valeur ba parti mususu bako kende na Maroc po bakota na muzindo bamona ndenge nini bandeko na biso ya Maroc bazo sala appui ya production agricole wana eloko ya mibale ya misato conviction tozwi na salon ezake Congo toza na nyonso po tolonga nzala mais il nous faut travailler na ndenge esengeli e nzela wana ezanzela ya kosala production au travers ba chaîne de valeur agricole. Na pesa kamwa likanisi moko.
Pesa mwa likanisi mbango.
Biso Congo démocratique toza na kati ya SADC. SADC azana oyo tobengi na lopoto stratégie d'industrialisation de la l'Afrique australe. Kuna okotrouve na stratégie wana filier ya liboso eza oyo ezotalisa production agricole. Nde kolekela na production agricole nde tokozwa transformation ya ba produit wana po totombola industrie nde makambo nyonso wana kolekela na ministre na biso ya industrie na plan d'industrialisation to tche na kati ya Congo tolingi tokota na mozindo kosalela biloko wana po tokoma ndenge nini tata mokonzi ya mboka alobi il faut to vaincre la faim.
Poto suki sa masolo na biso lobi kamwa mingi mokonja moka lobi fo convaincre la fin c'est-à-dire ko longa nzala ndenge batumisusu balobaka yango ko longa nzala yebisa biso dans 30 secondes et boko bandela wapi ndenge news ko mona vraiment que ba congolais bakoyiko bokoyiko koma na niveau ya ko sala ki ba congolais ba longa nzala dans 30 secondes 45 secondes démonstration yo ko sel biso to yeba o ekoza la possible.
Merci ndeko Antoine Roger kolekela na programme oyo ya tata mokonzi ya kolonga nzala biso FPI toza na makoki ya ko privilégier d'abord appui ya secteur agricole ko appuyer secteur agricole tolingi tokota na mozindo na misala oyo tolobi ya production agricole kolekela na ba développement ya chaîne de valeur ndenge production esengeli esalama soki tokoti na mozindo tokozala na ba produit ebele ekoko permettre ba consommateur na biso ba mona ba produit agricole na zando et ba producteur na biso ba transformateur ba zoape ba produit agricole comme matière première na industrie ce qui toke na nzela wana biso FPI toko ko appuyer pour que tozala na makanisi moko na tata mokonzi ya kolonga nzala aussi toke chemin ya production ndenge na pesio
matondo mingi ndeko François puis la mukendi pona ngonga yozu ya kosola na biso lolaka la America bozali bongo na Ecolo France et sika bozalaki na bokutani ya salon international ya agriculture matondo mingi pona ngwa yozu ya kosola na biso
natondi yo botondo ndeko Antoine Roger.
François Puila Mukendi utolo lakala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso yelengela maki pepe samaki na edi isango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima pe Justin Tweet tulobela ki mingi mingi soko volandi ministre wa yambu ya ikolo Canada ayanoli na mikano mia mokondi ya ikolo Amerika ya kubakisa ntalo ya mpako Justin Trudeau alobi amoni ete Donald Trump alingi ete nkita ya Canada ekwea to kotielaka yango mpako mingi boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.